आज व्यू 360 में भारत की पाकिस्तानी हदूद के अंदर मुबैना कार्रवाई, भारत बैरूनी ममालिक में मुकीम मुखालफीन को अब क्यों ज्यादा जारहाना तरीके से निशाना बनाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान के भारत पर पाकिस्तान के अंदर दो पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम के बाद पाकिस्तान हालिया अरसे में भारत पर ऐसा इल्ज़ाम लगाने वाला तीसरा मुल्क बन चुका है। नई दिल्ली ने पाकिस्तान के इल्ज़ाम को मुस्तरद किया है, ताहम पाकिस्तान का कहना है कि ये कार्रवाइयाँ अमरीका और कैनेडा समेत दीगर ममालिक में होने वाले वाक़ात से मुमासलत रखती हैं। चंद माह पहले कैनेडा के इस इल्ज़ाम पर कि भारतीय एजेंट्स कैनेडा में एक सिख रहनुमा के कत्ल में मुलव्वस थे, दोनों ममालिक के सफारती ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हुई थी। इस वाक़े के बाद अमरीका में कायम सिख्स फॉर जस्टिस नामी तंजीम के सरबराह को कत्ल कराने की नाकाम साजिश का मामला सामने आया। सिख्स फॉर जस्टिस भारत से पंजाब की अलहदगी और सिखों की खालिस्तान नामी रियासत बनाना चाहती है और भारत ने इस पर पाबंदी लगा रखी है। अगर पाकिस्तान का इल्ज़ाम दुरुस्त है तो सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त भारत अपने मुखालिफीन को ठिकाने लगाने के लिए इस जारहाना पॉलिसी पर क्यों अमल कर रहा है, और अगर पाकिस्तान इस इल्ज़ाम को साबित करने में नाकाम रहता है तो इसका दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा जो पहले से ही कशीदा हैं। आज के शो में हम इसी मामले पर बात करेंगे। इस मौजू के अलावा पाकिस्तान में आइंदा इंतखाबात और पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात के बारे में बहुत सी खबरें हैं और उन पर तज्जिये आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर भी पढ़ सकते हैं। पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के शहर रावलाकोट में एक मस्जिद के बाहर मोहम्मद रियाज नामी शख्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद अक्टूबर में एक और शख्स शाहिद लतीफ को भी सियालकोट में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। खबर रसां इदारे रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद रियाज उर्फ अबू कासिम कश्मीरी भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में जिहादी सरगर्मियों में मुलव्वस थे और भारत को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। मौलाना शाहिद लतीफ अस्करियत पसंद तंजीम जैश मोहम्मद से मुंसलिक थे और वस्ती पंजाब के कमांडर कहलाते थे। पाकिस्तान की वजारत खारजा की तरफ से गुज़िश्ता हफ्ते इन दोनों अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम भारत पर लगाया गया है। इस बारे में मजीद क्या पेशरफ्त हुई है, इस्लामाबाद से आसिम अली राना इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। आसिम, क्या पेशरफ्त है इस पूरे केस में अब तक?
जी असद, बिल्कुल इस हवाले से जो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस हुकाम है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनकी अभी तहकीकात का सिलसिला अभी भी जारी है। जो दो अफराद जो भारतीय अफराद जिनकी निशानदेही की थी, उनके हवाले से मजीद तहकीकात की जा रही है। पाकिस्तान के जो सासदारे हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने उनकी मनी ट्रेल्स और उनके मुतालिक तमाम डाटा जो है वो हासिल कर लिया है। जो पाकिस्तान जो बात कर रहा है कि इन दो अफराद की हलाकत के पीछे भारतीय एजेंट मुलव्वस थे और किसी तीसरे मुल्क के जरिए वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे, उसके तमाम तर सबूत पाकिस्तान ने हासिल कर लिए हैं। असल में यहाँ पे आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये सिर्फ दो वाकयात नहीं बल्कि पाकिस्तान में होने वाले कुल 13 ऐसे वाकयात के मुतालिक कहा जाता है कि उसमें जो है भारत जो है मुलव्वस रहा, लेकिन पाकिस्तान ने अभी सिर्फ दो वाकयात का जो है वो क्लेम किया है। बाकी के जो 11 वाकयात हैं वो मुकामी ज़राए ब्लॉग और बिलखसूस भारतीय मीडिया में वो रिपोर्ट होते रहे हैं, उनके बारे में भी कहा जाता रहा है कि उन्होंने वो पाकिस्तान में ये कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम उसको अभी तक उन्होंने तस्लीम नहीं किया। लेकिन ये सिर्फ दो वाकयात ऐसे हैं पाकिस्तान में, पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने बराह रास्त इल्ज़ाम जो है वो भारत के ऊपर आयद किया है, भारत ने कुछ तरदीद की है, लेकिन अभी इस हवाले से मजीद तहकीकात जारी है और बाकी जो केसेज हैं उनमें भी देखा जा रहा है कि आया उसमें भी कोई भारतीय एजेंट मुलव्वस है या कौन अफराद थे जिन्होंने ये कार्रवाइयाँ की हैं।
तो आसिम, एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है इस वक्त कि कत्ल के दोनों वाकयात के कई माह गुजरने के बाद पाकिस्तान ये इल्ज़ाम क्यों सामने ला रहा है, इस पर हुकूमत ने कुछ कहा है?
जी बिल्कुल असद, इस हवाले से जो हमारी हुकाम से बात हुई उनका ये कहना था कि बिल्कुल ये बहुत आखिर से आए, इनके बारे में कुछ नहीं किया गया, लेकिन उसकी बुनियादी वजह जो थी वो ये थी कि पाकिस्तान बगैर सबूत के कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहता था। अब जो एक तीसरे मुल्क के जरिए जो वहाँ पे मालूमात हासिल हुई है कि किन अफराद के जरिए पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे और किस तरीके से उन्होंने किस तरह पैसे देकर मनी लॉन्ड्रिंग की, किस तरह से पैसे भिजवाए और यहाँ पर लोकल जो वहाँ पे किलर्स थे उनको हायर किया और उनके जरिए कार्रवाइयाँ की गई, उस हवाले से پاکستان نے تمام تر ثبوت حاصل کرنے کے بعد جو ہے یہ یہاں پر اس کی پریس کانفرنس کی. ساتھ ساتھ جو امریکہ اور کینیڈا میں جو واقعات پیش آئے اس کے بعد پاکستان نے بھی جو ہے وہاں پر وہ تیسرا ایک ملک بنایا ہے. تو پاکستان نے ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ امریکہ اور کینیڈا میں بھی یہ الزامات ہو چکے ہیں, تو اب پاکستان نے اس حوالے سے جو تمام بات تھی جو معاملہ تھا وہ وہاں پہ سامنے رکھا اور اس کو اگر جو بھارت نے تردید کی لیکن پاکستان اپنے موقف پر قائم ہے.
تو عاصم اس طرح کی اگر ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اس سے پہلے بھی کوئی اس طرح کے کیسز آئے ہیں دونوں ممالک کی طرف سے, دونوں نے ایک دوسرے پہ ڈائریکٹلی اس طرح الزام لگائے ہوں اور کچھ ان کیسز کا بنا بھی کچھ ثابت ہو سکا ان سے؟
اسد آج تک بدقسمتی سے ثابت تو کچھ نہیں ہو سکا, لیکن جو ماضی میں بھی پاکستان نے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان دو کیسز کے علاوہ 11 مزید ایسے کیسز ہیں جن کے بارے میں الزامات عائد کیے جاتے رہے. پاکستان کے مقامی ذرائع ابلاغ میں بھی اس کے بشکوک ظاہر کیے جاتے رہے کیونکہ وہ افراد بھی کچھ ایسے تھے جن کے اوپر ماضی میں الزام لگتا رہا کہ وہ کسی قسم کی جہادی سرگرمی میں ملوث تھے, ان کے حوالے سے بھی الزامات لگتے رہے پاکستان کے مقامی ذرائع ابلاغ میں, لیکن آفیشیل لیول کے اوپر ایسے کچھ نہیں ہوا تھا. اسی طرح بھارت بھی جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ مختلف الزامات لگتے رہے, دہشت گردی کے الزامات لگاتے رہے کیونکہ پاکستان کے جو ایجنٹس ہیں وہ بھارت میں وہاں پہ کاروائی کرتے رہے, لیکن آج تک قانونی طور پر اس حوالے سے کوئی بھی مزید پیش رفت نہیں ہوئی اور کچھ بھی ثابت نہیں کیا جا سکا. جی سر,
تو اس کے علاوہ عاصم اگر ہم اس کانٹیکسٹ میں جانیں کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے, ایک تو یہ آفیشیل پرسپیکٹو آفیشیل ورژن ہے, انآفیشلی جو تھنک ٹینکس ہیں اور جو انٹیلیجنشیا ہے پاکستان میں وہ کیا کہتی ہے اس پورے کیس پہ؟
جی بالکل, وہاں پر جو پاکستان کے جو مختلف تھنک ٹینکس ہیں ان کا اس حوالے سے موقف یہ ہے, ان کی سوچ یہ ہے کہ واقعی ہی یہ پاکستان میں ایک عرصے سے تھا اور پاکستان جو ماضی میں نظام کلبھوشن یادو کی صورت میں لگایا کہ وہاں پر ان کا ایک پورا نیٹورک پاکستان میں کام کر رہا ہے, بالخصوص بلوچستان میں ان کا ایک بہت بڑا نیٹورک ہے. اس کے بعد اب جس طرح سے یہ واقعات پیش آئے پچھلے 2 سے 2.5 سال کا اگر وقت دیکھا جائے تو اس میں یہ کل 13 واقعات ایسے ہیں جو یہ پیش آئے ہیں. تو پاکستان کے جو حکام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ واقعی جو بھارتی آپریٹرز ہیں وہ یہاں پر پاکستان میں کام کر رہے ہیں, ڈائریکٹلی نہیں کر رہے لیکن ان کے ہینڈلرز ہیں یہاں پر, ان کے کلرز ہیں, ان کو باقاعدہ انویسٹمنٹ کے ذریعے وہ یہاں پر پاکستان میں اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں.
بہت شکریہ عاصم, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے جو سچویشن اس وقت اسلام آباد میں ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے اب تک کیا اس معاملے میں کہا گیا ہے. بھارت نے پاکستان کے الزامات کی سختی سے تردید کی ہے اور انہیں بدنیتی پر مبنی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے. بھارتی پنجاب سے باہر سکھوں کی سب سے بڑی آبادی کینیڈا میں رہتی ہے جہاں 7.5 لاکھ سے زیادہ سکھ آباد ہیں. بھارتی حکومت کو کینیڈا میں خالصتان تحریک کی حامی کئی علیحدگی پسند تنظیموں پر تشویش رہی ہے. گزشتہ سال کینیڈا اور امریکہ میں ایسی ہی تنظیموں سے وابستہ 2 سکھ افراد کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کا الزام بھارت پر عائد کیا گیا. اس میں بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں فائزہ بخاری موجود ہیں, ان سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں. فائزہ بہت شکریہ, ان دونوں واقعات کی آپس میں کوئی مماثلت ہے؟ بھارت اور اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور کینیڈا کے ساتھ جو ہے یہ دونوں تعلق جو دونوں واقعات سامنے آئے اور اس حوالے سے الزام تراشی بھی رہی, کیا اثر پڑا اس کا کچھ کسی حد تک ان دونوں ممالک کے تعلقات پر؟
جی بالکل اسد, یہ دونوں واقعات جو ہیں یہ لنکڈ ہیں. یہ کہنا تھا امریکہ کی جسٹس ڈپارٹمنٹ کا, انہوں نے ایک فردر جرم عائد کی ایک بھارتی شہری پر اور ڈیٹیلڈ جو چارج شیٹ ہے اس میں یہ تعلق جو ہے وہ ظاہر کیا گیا. اس پہ ہم بات کرتے ہیں لیکن پہلے ہم کینیڈا میں ہونے والے واقعے کی بات کریں گے. 18 جون کو پچھلے سال جو ہے ایک برٹش کولمبیا صوبے کے باہر ایک گردوارے کے باہر جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا ہردیپ سنگھ, جو کہ خالصتان ٹائیگر فورس نامی ایک تنظیم کے رہنما تھے اور اس گردوارے کے صدر بھی تھے. اس کے بعد 18 ستمبر کو کینیڈا کے جو وزیر اعظم ہیں جسٹن ٹروڈو, انہوں نے یہ واقعہ جو ہے پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے جو ہے ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ اس پہ تحقیقات کر رہی ہیں, جس کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات بہت کشیدہ ہوئے. بہت سے جو ہے وہ سفارتی تعلقات ان کے جو مختلف جو ہیں ان کو واپس بلایا گیا, بھارتی ویزوں کی اس پہ جو اجرا پہ ایک مختصر عرصے کے لیے پابندی جو ہے وہ بھی لگائی گئی, اور ہم نے دیکھا کہ ان کے آپس میں جو ہے وہ اب بہت دیر تک تعلقات کشیدہ رہنے کے بعد ابھی ریسنٹلی جو ہے ان کی سابقہ جو ہے نیشنل سیکیورٹی کی جو ہیڈ تھیں وہ ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئی ہیں, انہوں نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ بھارت اب اس معاملے پر کینیڈا کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کر رہا ہے. پہلے جو ہے وہ بہت تردید انہوں نے کی, بہت سے مذمت کی, لیکن اب جو ہے وہ اس معاملے پہ وہ جو ہے ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے. جی اسد,
تو اس قتل پہ کوئی تحقیقات جو ہو رہی تھیں ان میں کوئی پیش رفت گرفت ہوئی فائزہ؟
جی بالکل، اگست میں جو ہے وہ مقامی پولیس نے جو ہے کچھ افراد کو گرفتار بھی کیا تھا اور جو اس پہ تحقیقات بھی جاری ہیں، لیکن یہ جو جسٹن ٹروڈو نے کہا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس بہت ایسے ثبوت موجود ہیں جس کی بنیاد پہ جو ہے تحقیقات کی جاری، وہ منظر یہاں پہ اب تک نہیں آ سکے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ دونوں ملکوں کے جو سفارتی تعلقات تھے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ خراب ہوئے، لیکن اب جیسے کہ میں نے کہا جوڈی اسمتھ جو ہیں ان کی سابق جو ہے سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی کی جو ہیں وہ تھی ہیڈ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب جو ہے آ کے بھارت جو ہے اس پر
تعاون کر رہا ہے۔ تو امریکہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک جو سکھ رہنما کے قتل کی سازش جو تھی وہ ناکام ہوئی، جو اس حوالے سے آپ نے دیکھا کچھ ڈیولپمنٹس رہی ہوں اب تک، کیا اپڈیٹس ہیں اس پہ؟
جی بالکل، گرپتونت سنگھ جو ہیں وہ سکھ فار جسٹس نامی جو تنظیم ہے، وہ خالصتان موومنٹ جو ہے اس کی حامی تحریک ہے، تو اس سے وہ لنکڈ ہیں، ان کے سربراہ ہیں، ان پر جو ہے یہ امریکی محکمہ قانون نے 29 نومبر کو چارج جو ہے وہ ایک شیٹ جاری کی تھی جس میں نکھل گپتا نامی ایک بھارتی جو شہری ہے اس پر فرد جرم عائد کی گئی ہے کہ وہ اور بھارتی حکومت کے ایک آفیشل جو ہیں انہوں نے مل کر دونوں جو یہ جو قتل ہیں کینیڈا میں ہونے والا قتل اور یہ جو ناکام قتل کی کوشش ہے اس میں وہ دونوں انوالو رہے ہیں اور ان پر جو ہے وہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ چیک ریپبلک میں تھے جب ان کو امریکہ کے کہنے پر گرفتار کیا گیا تھا اور ان کو جو ہے امریکہ کے حوالے کیا جائے گا اور اس پر جو ہے عمل جاری ہے، انہوں نے کوشش تو پوری کی تھی کہ وہ ان کی فیملی ان کی جو وکیل ہیں کہ امریکہ کے حوالے ان کو نہ کیا جائے، اس کے بجائے ان کو بھارت جو ہے جانے کی جو اجازت دی جائے، انہوں نے سپریم کورٹ سے بھی اس حوالے سے رابطہ کیا، لیکن سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ ملکوں کے درمیان جو ہے یہ جو ہے ایشو ہے، تو اگر ان کو رابطہ کرنا ہے تو وہ بھارتی حکومت سے جو ہے رابطہ کریں، تو ان کی جو حوالگی جب ہوگی جب وہ امریکہ آئیں گے اس کے بعد دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں وہ کیا ہوں گے، بھارت کس حد تک انوالو ہوگا اس میں، وہ تو ہم تبھی دیکھ سکیں گے۔ لیکن ہم نے یہ ڈفرنس دیکھا کہ جب کینیڈا میں یہ قتل ہوا تھا اس کے بعد دونوں ملکوں یعنی کینیڈا اور بھارت کے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ کشیدہ ہوئے تھے، لیکن امریکہ نے جب چارج شیٹ باقاعدہ جاری کی اس کے بعد بھارت کا وہ ریئیکشن نہیں تھا، ان کے سفارتی تعلقات اس طرح سے کشیدہ نہیں ہوئے اور بھارت کا ریئیکشن بھی اس طرح سے نہیں تھا، تردید بھی نہیں آئی، اس طرح سے مذمت بھی نہیں کی انہوں نے، بلکہ اس واقعے کے بعد دسمبر میں جب G20 اجلاس ہوا تھا بھارت میں ہی، تو صدر جو بائیڈن جو امریکی صدر ہیں انہوں نے معاملہ اٹھایا تھا وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ ہمیں ایویڈنس پرووائڈ کریں تو ہم اس پہ تحقیقات ضرور کریں گے، تو ابھی یہ جو معاملہ جو اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں اور نکھل گپتا جو بھارتی شہری مطلوب ہے امریکہ میں ان کو یہاں پہ جو ہے
لانے کے لیے کاروائی کی جا رہی ہے۔ تو فائزہ آپ کی جو تجزیہ کاروں سے بات تو ہوئی ہوگی اس حوالے سے، تو وہ کیا کہتے ہیں بھارت کی یہ جو پالیسی ہے؟ پاکستان کی بھی طرف سے الزامات ہم نے دیکھا لاسٹ ویک میں سامنے آئے، اس سے پہلے کینیڈا کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے جو الزامات ہیں وہ بھی رہے، تحقیقات بھی ہو رہی ہیں، کیا پالیسی چینج ہوئی ہے، کچھ میجر شفٹ ہے، یا بھارت کا اتنا انفلوئنس بڑھ گیا ہے عالمی سطح پہ کہ اس کی وجہ سے بھارت اس طرح کے اقدامات کر رہا ہے، یا اس حوالے سے جو تجزیہ کاروں کی اوپینین ہے وہ کریٹیسائز تو کر رہے ہیں اس کانٹیکسٹ میں؟
کر رہے ہیں، لیکن ابھی جو ہے چونکہ یہ معاملہ عدالت میں ہے اور اس کی جو ہے وہ تحقیقات ہو رہی ہیں، تو اس حوالے سے ہم تو اس پہ ظاہر ہے اوبیسلی رائے نہیں دے سکتے، لیکن یہ کہ یہ چیز جب ڈیٹیل میں اب سامنے آ چکی ہے کہ بھارت کی ایکچولی انوالومنٹ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے اسد کہ دونوں جو واقعات ہیں امریکہ کی جو محکمہ جو قانون نے چارج شیٹ جاری کی ہے اس میں جو انڈین گورنمنٹ کا آفیشل ہے ان کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، حالانکہ وہ دونوں میں وہ کہتے ہیں کہ انوالو تھے، اور ان پر کوئی فرد جرم بھی عائد نہیں کی گئی ہے، اور نکھل گپتا جو ہیں ان کو البتہ جو ہے وہ وانٹیڈ ہیں، اور وہ جب آئیں گے جب عدالت کا وہ یہاں پہ امریکہ میں سامنا کریں گے اس کے بعد کیا کچھ سامنے مزید آئے گا اور اس سے ہمیں معلوم ہو سکے گا کہ بھارت کی کس حد تک انوالومنٹ ہے اس طرح کے واقعات میں۔ تو
سکھ کمیونٹی جو ہے اس کی طرف سے بھی کوئی ریئیکشن آیا ہے کینیڈا کے اندر یا یہاں پہ اگر آپ کی کسی حلقے سے بات ہوئی ہو کہ سکھ کمیونٹی آپ کو اپنے آپ کو کتنا سیف فیل کر رہی ہے اس کے بعد یا کتنے کنسرنڈ ہے وہ اس طرح کے واقعات؟
بالکل، یہ گرپتونت سنگھ جب یہ چارج شیٹ جو ہے جاری کی گئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھارت جو ہے اس کی اس طرح کی دراندازی جو ہے امریکن سرزمین یا سوئل پر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنا انہوں نے اس کی بہت مذمت کی تھی، اور اس کے علاوہ جو جسٹن ٹروڈو ہیں جب انہوں نے یہ بات اپنی پارلیمنٹ کے سامنے کی تھی انہوں نے بھی کہا تھا یہ بالکل ناقابل قبول ہے کینیڈا کے لیے کہ بھارت جو ہے ہے کی زمین پہ ان کے شہریوں کو جب قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس چیز کو بہت ناقابل قبول قرار دیا کہا گیا تھا. اس کے علاوہ امریکہ نے بھی وائٹ ہاؤس نے بہت زیادہ اعتراض کیا تھا جب یہ چارج شیٹ جاری ہوئی تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے اور بھارت کو بہت سنجیدگی سے اس کی تحقیقات کرنی چاہیے. تو بالکل ہر تمام حلقوں کی طرف سے جو ہے اس پہ اعتراضات ہوئے تھے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اسد یہ جو خالصتان علیحدگی پسند تحریک ہے, جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا کہ کینیڈا بھارت سے باہر سکھوں کی سب سے بڑی, تو یہاں بہت سی تنظیمیں ایسی آپریٹو ہیں جو کہ بھارت میں کالعدم قرار دی گئی ہیں, دہشت گرد تنظیمیں قرار دی گئی ہیں, اور ان سے لنکڈ جو لیڈرز ہیں وہ ہمیشہ سے مائکروسکوپ میں رہے ہیں بھارتی حکومت کے, اور بہت سے جو ہیں وہ دہشت گرد بھی قرار دیے گئے ہیں, وانٹیڈ ہیں, مطلوب ہیں, ان پہ بہت سی ایف آئی آرز جو ہیں درج کی جاتی رہی ہیں. اور یہاں تک کہ کینیڈا کی گورنمنٹ سے بھی جو ہے بھارت کی حکومت رابطے کرتی رہی ہے کہ آپ جو ہیں ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی کریں. اور ابھی جو ہردیپ سنگھ کی ہم بات کریں, ان کے بارے میں بھی جو ہے بھارتی حکومت نے رابطہ کیا تھا کینیڈین حکومت سے, پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے اگینسٹ جس کی وجہ سے ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکیں.
کارروائی ہو سکے. بہت شکریہ فائزہ, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھیں اور کافی آپ نے کمپریہنسو ہمیں بتایا اس پورے معاملے میں کہ کیا اب تک پیش رفت ہوئی ہے. پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی 76 سالہ تاریخ میں بہت کم عرصہ ایسا رہا ہے جب ان دونوں ملکوں کے درمیان کوئی کشیدگی نہ رہی ہو, لیکن دوسرے کی سرحدوں کے اندر اپنے مخالفین کے قتل میں ملوث ہونے کے الزام کو غیر معمولی کہا جا رہا ہے. اس پر بات کرتے ہیں سید حسین شہید سہروردی سے جو ہمیں پشاور یونیورسٹی سے جوائن کر رہے ہیں. حسین, تاریخی طور پر دیکھیں تو پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے ملک میں جاسوسی کے الزامات تو لگاتے ہی رہتے ہیں, لیکن قتل کرنے کا الزام کتنا غیر معمولی ہے؟
دیکھیے, یہ تو ایک ٹپ آف دا آئس برگ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پہلی بار ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. پاکستان میں مختلف قسم کی جو دراندازیاں دہشت گردی کے زمرے میں جو آ رہی ہیں ان میں بہرحال کہیں نہ کہیں پر بھارتی ہاتھ جو ہے وہ نظر آیا ہے, اور ایجنسیوں نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے. تو آپ دیکھیے کلبھوشن یادیو کی جو موومنٹ تھی اکراس دا بارڈر ایران کی طرف سے, اس کے بعد پاکستان میں شیعہ سنی فسادات جو ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں ان میں جو ایران کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انڈیا کا جو ہاتھ نظر آ رہا ہے, اس طرح سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن میں کہ پاکستان کے اندر بڑے اہم لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے اور ان کا قتل کیا جائے. یہ ایک بڑی زبردست قسم کی اسکیم ہے. اصل میں یہ تو کوٹلیا کی اگر آپ تھاٹس پڑھیں نا تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دشمن کے ملک کو کمزور کرنے کا سب سے اہم ٹول یہ ہے کہ وہاں پر آپ کے جاسوس جائیں اور وہاں پر اہم اہم جو عہدوں پر جو لوگ ہیں ان کا قتل کیا جائے. اور بعض اوقات یہ آپ وٹنسز بھی چھوڑ کر آئیں کہ یہ قتل کس نے کیا, تاکہ دشمن کے اوپر دھاک رہے اور آہستہ آہستہ وہ اپنے اندر ہی اندر جو ہے وہ ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ کمزور ہو جائے. تو وہ سلسلہ جو ہے وہ ہمیشہ سے جاری رہا. ہاں البتہ اس دفعہ بہت بلنٹ ہوا. اس دفعہ تو یہ ہوا کہ وہ جو لوگ آئے تھے لوگوں کو مارنے کے لیے وہ بھی گرفتار ہو گئے, اور اس کے بعد جو ہے پاکستان نے وجہ اس کے کہ وہ معاملات کو دیکھتا, اس وقت مصلحت کا خیال رکھتا, پاکستان نے اس کو بین الاقوامی برادری کے سامنے بھی اس کو ایکسپوز کر دیا اور سامنے لے آیا.
تو حسین, اس معاملے میں ٹائمنگز کے حوالے سے کچھ کرٹیسزم ہے. یو اے سے بات کرنے والے ایک بھارتی درجہ کار نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے انتخابات سے صرف چند ہفتے پہلے اس الزام کا لگایا جانا اسے مشکوک بناتا ہے. فرض کر لیں کہ یہ الزام بے بنیاد ہے تو پاکستان کو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے پھر؟
لیکن اگر یہ الیکشنز ہو رہے ہیں اور اس سے چند دن پہلے اگر یہ ہے تو اس سے کس پارٹی کو فائدہ ہوگا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ الیکشن کے بعد ایکسپوز کیے جاتے. اگر کوئی فائدہ دیکھنا ہے اسی یہ ہوتا کہ جو حکومت میں پارٹی آئی ہے وہ سمپتیز حاصل کرنے کے لیے, وہ یہ بتانے کے لیے کہ جی پڑوسی ملک یہ سازشیں کر رہے ہیں ہماری حکومت کے, لو جی ہم نے بندے سامنے رکھ دیے. اگر الیکشن سے پہلے یہ دکھایا جا رہا ہے تو اس وقت پاکستان میں حکومت کس کی ہے؟ بہت نیوٹرل لوگوں کی ہے. زیادہ تر آپ جیسے میرے جیسے لوگوں کو انہوں نے جو سبجیکٹ کے ایکسپرٹ ہیں اپنے اپنے سبجیکٹ کے لحاظ سے ان کو منسٹر بنایا ہے, اور ان کا کام یہ کہ الیکشن کروا دیں فری اینڈ فیئر. تو اس وجہ سے اس وقت ان کو ایکسپوز کرنا پاکستان کو سیاسی لحاظ سے کوئی فائدہ نہیں دے رہا. اگر فائدہ دیا جانا لینا ہوتا تو وہ الیکشن کے بعد پھر ان کو ایکسپوز کرتے. تو پیورلی جو پاکستان کے معاملات ہیں ان سے اس کو دور رکھنا ہے, یہ ساری دنیا میں یہ بتانا ہے کہ ہندوستان जो मुल्क के अंदर मुदाखलत है उसको ज्यादा ज्यादा भरपूर तरीके से लोगों को दिखाया जाए और पाशकाश किया जाए।
हुसैन, एक चीज, एक ख्याल ये भी है कि इस पॉइंट पे इस तरह के इल्जाम सामने लाना और इस तरह का फॉरेन ऑफिस की तरफ से जिस तरह से एक एग्रेसिव स्टांस लिया गया और आपने जिस तरह से कहा कि एक्सपोज किया गया और आलमी बरादरी के सामने रखा गया, उसका एक मकसद ये भी है कि आने वाली जो हुकूमत है उस पर, पाकिस्तान में जो हुकूमत बनेगी वो इस कॉन्टेक्स्ट में सोचे और जो बहुत ताल्लुकात की बेहतरी के हवाले से बात होती है दोनों मुल्कों के, शायद उस पर एक स्टिग्मा ऐड होता रहे। आप समझते हैं इस ख्याल में कोई जान है?
देखिए, ये बातें तो जब भी हम बात करेंगे ना तो हम ये जरूर देखेंगे कि ये साजिशी तरीकों से किस मुल्क को फायदा हो रहा है। इस वक्त का जो मामला है, जो इस वक्त के इस हालात जो नजर आ रहे हैं साउथ एशिया में, जितना ज्यादा हो सके अपने पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, क्योंकि आपको मालूम है ना कि बैनुल अक्वामी जो कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सारी दुनिया के साथ होते हैं, पड़ोसी ममालिक के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं होते। पड़ोसी ममालिक साथ सिर्फ आपके इक्तिसादी ताल्लुकात होते हैं, वो इसलिए क्योंकि आपके बॉर्डर सामने ही होती है, जो खाना पीना आपने पैदा किया उसको जाकर तो कई साझी तरीके हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जी इस तरह का मकसद ये है कि ताल्लुकात अगर नॉर्मलाइज हो रहे हैं तो उनको किस तरीके से बुलडोज किया जा सके। ये हुआ है, ये इसी वक्त ही हुआ है और उसका जो एक्सपोज करना है वो जरूरी था। रिसेंटली आपने देखा कि ईरान के साथ पाकिस्तान के जो मामला खराब हुए उनको भी सामने रखा जाए तो पाकिस्तान शायद अपना स्टैंड और भी स्ट्रांग पेश करना चाहता था कि अगर हमने उधर टफ स्टैंड लिया है तो यहाँ पर भी हम टफ स्टैंड ले रहे हैं। मेरा ये ख्याल है इसके बाद भी अगर इक्तिसादी तौर पर दोनों मुल्कों को किसी न किसी तरीके से ताल्लुकात को हमवार करना है, अपनी कोई दरामदात करनी है, उनसे बरामदात लेनी है या अपनी को बरामदात करनी है, दोनों सूरतों में वो तो किसी वक्त भी हो सकते हैं। वो कहते हैं ना कि घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या। तो जो चीजें ऐसी हैं वो हमें बिल्कुल सेपरेट रखनी चाहिए, लेकिन अगर मुल्क के अंदरूनी मामलात में कोई मुदाखलत कर रहा है हर सूरत में उसको जो है एक्सपोज करना वक्त का तकाजा है।
तो पाकिस्तान का कहना है कि भारत का पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्वस होना अमरीका और कैनेडा के केसेस से मुबासलत रखता है, क्या इन तीनों मुल्कों में होने वाले वाकयात को मोदी सरकार की किसी बड़े पैमाने की जारहाना पॉलिसी का हिस्सा समझ सकते हैं हम?
आपने बड़ा प्यारा सवाल किया। देखिए, ये जो कंपैरिजन प्रोड्यूस किया जा रहा है ना, असल में तो इस कंपैरिजन में ये पाकिस्तान चाह रहा है कि जनाब ये सिर्फ ये नहीं कि हम हैं क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान की दुश्मनी है, बल्कि तो ये तो हम फिर बड़े किसी मुल्क के साथ अपने आप को भी मैच कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कैनेडा हो गया, फॉर एग्जाम्पल इस तरह का कोई वाक्य अमरीका में होता, यूरोपा के किसी इलाके में होता, तो जो भी ऐसे कमजोर ममालिक है ना जैसे कि पाकिस्तान हो गया, वो अपना केस उससे मैच करेगा। उससे क्या होता है कि उसका केस स्ट्रांग हो जाता है। तो पाकिस्तान ने इसलिए कैनेडा के साथ जो है अपने आप को रख दिया। जहां तक ये बात है कि क्या ये पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कोई पॉलिसी है इस लिहाज से, देखिए मैंने शुरू में बताया दिया कि कोटलिया जो था वो जिसको के चांकिया भी कहते हैं, उसकी तो पूरी फिलॉसफी इस पर बेस करती है। फिर ये कि हिंदुस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से अपने नेबरिंग कंट्री से ताल्लुकात को अच्छे नहीं रखे, हाल बता उनके पीछे जो मुमालिक हैं उनके साथ उसके ताल्लुक बहुत अच्छे हैं, ताकि जो भी नेबरिंग कंट्रीज है वो सैंडविच बन जाए दोनों के दरमियान में। तो ये भी कोटलिए की ही पॉलिसी है। तो यूं लग रहा है कि आपने जो सवाल किया डायरेक्टली उसका ब्लंट जवाब देते हुए, कैसे लग रहा है कि वाकई हिंदुस्तान में जब से नरेंद्र मोदी आए हैं वो खासतौर से कोटलिए की पॉलिसियों पर अमल पै रहा है, और इस तरीके से जो कैनेडा में हुआ या जो पाकिस्तान ने अभी जो मामलात को दिखाया है, यूं ही लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों का कत्ल करके ज्यादा से ज्यादा उस मुल्क को कमजोर किया जाए। हाँ, एक पॉइंट है जिसपे कि हम फर्क पैदा कर सकते हैं, वो ये है कि कैनेडा के केस में उनको मालूम है कि वहां पर जो अलहदगी पसंद कुछ ऐसे लीडर हैं सिखों के, उनको उन्होंने सिर्फ उस मकसद के लिए मारा, वहां पर कोई कैनेडा को कमजोर करना नहीं था। पाकिस्तान में जिनको मारा जा रहा है वो ये है कि
सर, एक चीज लास्ट में, मेरे पास एक मिनट है, पाकिस्तान के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इस इल्जाम को साबित करने की?
पाकिस्तान को मतलब सबसे पहले तो पाकिस्तान को इल्जाम लगाना नहीं चाहिए था अगर इसमें कोई जोर नहीं था। अब जबकि उन्होंने जबान खोल दिया, अब उसको सूरत में साबित करना होगा। तो देखिए, एक चीज जो बड़ी स्ट्रांग पाकिस्तान ने दे दी है वो उन्होंने उन लोगों के नाम सामने ले आए कि ये पकड़े गए हैं, अब उसके बाद उनके ऊपर ट्रायल चलाना या पाकिस्तान में जो फॉरन मिशन हैं, एम्बेसीज हैं, हाई कमीशन हैं, उन तमाम के सामने इस केस को स्ट्रांगली पेश करना है, ताकि वो अपने केस को स्ट्रांग कर सकें और बैनुल अक्वामी जो बिरादरी है उसको बता सकें कि हिंदुस्तान की یہ پالیسی یہ جو حرکت ہے یہ پالیسی کے طور پر انہوں نے اختیار کر لیے, جس کے لیے کہ ان کو نہ صرف کنڈیم کیا جائے بلکہ ان کو ڈسکریج کیا جائے, روکا بھی جائے.
تو اگر پاکستان اس کے ناقابل تردید ثبوت پیش کر دیتا ہے تو بھارت کو اس کے لیے کس طرح سے جواب دہ ٹھہرایا جا سکتا ہے؟
یہ تو بہت مشکل ہے. میں یہ دیکھیں نا, یہاں پر تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا ملک ایسا ہے جو کہ اپنے آپ کو مانتا ہے کہ وہ اس نے غلط کام کیا. انٹرنیشنل ریلیشنز میں کس نے کب مانا ہے؟ امریکہ جو شورشیں کر رہا ہے چاروں طرف, جو روس نے جس طریقے سے یوکرین کے اوپر حملہ کیا ہے, جو اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا, کون مانتا ہے؟ غلط کام کرنے کے باوجود بھی کوئی نہیں مانتا ہے. تو ہندوستان پہ تو کوئی ایسا فرق نہیں پڑنا. ہاں البتہ بین الاقوامی برادری ہندوستان کو یہ وارن.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لنک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی وی ویب پانا وګورئ. د این ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ, او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې این ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اگری تھنی ٹھیک آگئی او بیا د فلیگ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک آگئی, او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا بٹن ٹھیک آگئی. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ڈی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ, او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لنک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی وی پانیا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی خاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا پټه کی خاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پانسیو د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
نن او وضعیت
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه روایت امروز با شما هستم. شنیدید که نشست گروه تماس در کابل با حضور نمایندگان کشورهای ایران، پاکستان، روسیه، چین و سایر کشورهای منطقه در کابل برگزار شد. در رابطه با ای که نشست کابل چی اثر خواهد داشت بر نشست دوحه و حکومت کابل چی تصمیم اتخاذ خواهد کرد بر اشتراک و یا عدم اشتراک، با مهمان محترم برنامه در این برنامه بحث میکنیم. مهمان محترم برنامه امشب روایت امروز جناب آقای اسحاق اطمر، استاد در پوانتون برلین و آگاهی مسائل سیاسی هستند. کمیل ازا پروژیسر برنامه میگن روی خط هستند. جناب آقای اطمر سلام به شما، تشکر که دعوت مرا پذیرفتین. صدای مرا میشنوین؟
تشکر از شما، سلام بر شما و شنونده عزیز و همکاران تکنیکی شما.
خب همین که در جریان هستین با ابتکار ایران، که ایران در بسیار مسررانه تاکید داشت و پاکستان، نشست گروه تماس در کابل برگزار شد. آقای متقی سرپرست وزارت امور خارجی حکومت طالبان گفته که در امیدوار است که در نشست دوحه که به تاریخ 18 و 19 ماه فوریه در دوحه برگزار میشه، چند اشتراک کننده هم بتانند که واقعیت های عینی افغانستان به سمت جهات های دور برسانند. گپ اینجاست اصلا که حکومت طالبان هرچند به نشست دوحه دعوت شدن، اما پیش به اساس گزارش ها گفته میشه که اونا گفتن که در این نشست اشتراک نمی کنن و قرار است که در این نشست یک از مسائل هایی که روش بحث شود تعیین یک نماینده ویژه ملل متحد بر افغانستان است. نظر شما چی است در این مورد؟
اصلا کنفرانس امروز یا نشست امروز در کابل روی همکاری های منطقوی بود، یعنی عنوانش یا زیر امی عنوان امی نشست امروز در کابل دایر شد و معمولا کشورهای منطقه و همسایه های افغانستان، ایران، چین، پاکستان و روسیه در این نقش اساسی داشتن. اینا به حساب همکاری های منطقوی، که البته همکاری های منطقوی یک نام بسیار بزرگ کلان است، بر صورتش خود افغانستان از نظر اتصال منطقوی یک موقعیت بسیار خاص را داره. اگر واقعا چنین هدف برای کنفرانس بوده باشه، دیگر افغانستان جز اینمی ترانزیت منطقه است و این اهمیت بسیار زیاد داره.
آنچه شما فرمودین بیشتر آنچه ایست که اونا هم گفتن و در صفحات ایکس هم نمایندگان برای این مسئله تاکید کردن، اما واقعیت ایست آیا در پشت پرده همین مسئله است؟ ای که ایران و پاکستان علاقمندی داشتن و روسیه و چین پیش از نشست دوحه چون نشست در کابل برگزار شود، آیا تنها بسنده می کنن برای این مسائل یا مسائل دیگه هم مطرح بوده؟
امکان ازی است. اول خواجنده ازی حداقل من ندیدیم یا کدام علاقه اشترک تا انوزه نشدیدیم که اینا روی کدام موارد بحث گفته بکنن. بر صورتش چهار کشور که اینجا نقش اساسی دارن، اینا در یک نوع سوی تفاهم یا در یک نوع تعارض زندگی میکنند. بخاطر ازی که شما اگر چین رو ببینید، چین در مناسبات اقتصادی خود رقیب کشورهای بزرگ در منطقه است،
بله،
ولی کلیدور یا سرکی که بین وخان و افغانستان تازه احداث شده، افغان ها برای ازی زیاد خوش بودند و تقریبا زیاد فکر میکنند که رای جدید در کشور بزرگ احداث شد و این میتونه اقتصاد ما را شگوفا بسازه.
بله.
اما چینایا اخیرا اظهار کردن که این سرک رای نیست که ما بتانیم سر از این تجارت یک کشور بسیار بزرگ مثل چین با منطقه ما از این مسیر تعیین میکنیم. و از طرف دیگه این سرک از ایالت شنجن میگذره که ایالت شنجن ایالت مسلمان و ایغور هستن، یعنی ترکستان شرقی گفته میشه،
بله،
که چین از این حیراز داره که زیادتر این را برش اهمیت قائل است. ایران و پاکستان ما شما شاهد بودیم که در طول یکی دو هفته گذشته تا سرحد کینا یکی دیگه خود بمباران کردن، براکت ها زدن و امروز هم دمی جلسه اینا گفتن که کشور سالس، البته نماینده سفیر ایرانی یفتن گفت که در پشت گروپ های افراطی که سبب تهدید بر ایران و پاکستان میشه کشور سالس وجود دارد. اینجا کشور سالس میتونه هر کشور دیگه باشه که یک نوه تا هنوز گفت از اینا گنگ است که کشور سالس کدام کشور است و چین هم داره. مسئله هند و پاکستان هم به ترتیب سال شما مثلا نماینده هند یه جلسه حضور داشت، تضادهایی که بین هند و پاکستان است یه هم بسیار زیاد مهم است و هر کدام میخواهد که دین که دست بالا بسته موشه. من گمان نکنم که اگه این نشست این دوزی یک دستاورد بسیار خوب داشته باشه، بلکه یک رکلام بود بر طالبان. طالبان با جهان خواستن این را بگوین که ما هم متحدین داریم، کدی خود به اونا کدی ما شریک هستن. بخاطر ازی که این به دعوت حکومت طالبان خواسته شده، در حال که این کشورها اینطوری از چیز را فکر نمیکردن. بر صورتش امروز آقای متقی گپن گفت که ما نماینده ملل متحد و شورای امنیت ضرورت نداریم و این را رد میکنیم. این به این معناست که اگر نشست کابل هر چیزی که باشه، از اول اینطور فکر میشه که اینا مخالف نشست دوحه و تصمیم های دوحه هستن، که این بر حکومت طالبان به عوض ازی که از دستاورد باشه، ما فکر میکنم طالبان رو بیشتر در یک موقف سختر قرار میده که اینا اگر با این مانده مخالفت کنه، مسائل دیگه کمک های بشری مطرح میشه، مسائل فشار مطرح میشه. تا بول خود دنیا هیچ نوع فشار به طالبان وارد نکرده، و اگر شورای امنیت یا جلسه دوحه که در او البته جامعه مدنی افغانستان، نماینده زنان از افغانستان، سیاسیون افغانستان و کشورهای دور و نزدیک و قدرت های بزرگ در اشتراک میکنه، او میتونه که چی باشد
طالبان. فکر میکنین که آیا طالبان، نماینده طالبان در این نشست اشتراک بکنند؟
این اینجاست که آدم فکر میکنه اگر چی سابق طالبایی را میخواستن که ما باید در هر جلسه دعوت چیم که در باید افغانستان دایر میشه، ولی ای که اینالی شورای امنیت نماینده زیر طالبان قبول نمیکنه یا مخالفت خود نشان میده، این در حقیقت یک تقابل سریع و واضح در مقابل فیصله های شورای امنیت است. اگر طالبا با اونجا اشتراک هم کنه و این واناست که اینا یعنی نمیتونن در مقابل تصامیم شورای امنیت استادگی بکنن و کشورهای جهان مجبور خواهد بود که رای خود و طرفداری از شورای امنیت و ملل متحد و جامعه مدنی و سیاسی افغانستان جرا بکنند.
به نظر شما جناب آقای اتمر، چقدر تعیین یک نماینده ویژه ملل متحد بر افغانستان میتونه کارا باشه و آیا شما این را مشابه به بننسوان نماینده ملل متحد میدانین که در اواخر دوره رژیم دکتر نجیب الله فرستاده شده بود؟
آصف شوی عزیز، باور میست که شرایط زمان تغییر میکنه، یعنی اول که افغانستان در اون شرایطی که در وقت دکتر نجیب بود نیست، امروز افغانستان یک نقطه بسیار داغ است، از او کدام بسیار
بغرنگ
است قضایا. من تو فکر میکنم که خب در کشورهایی که بحران باشه در اونجا ملل متحد نماینده تعیین میکنه، در کشوری که جنگ و بحران نباشه ضرورت به نماینده نیست. اینجا که امروز وضع در این حالت است، شورای امنیت نظر به سفارشات فریدون سناریوغلو و نماینده خاصی که اینا رفتن 6 ماه در افغانستان با افراد مختلف، نهادهای مختلف را پور خود تیار کردن، اینا بازدید داشتن، اینا پیشنهاد کردن که ضرور است که ملل متحد یک نماینده بر افغانستان داشته باشه. بر بنیاد پیشنهاد آقای اوغلو اینا ملل متحد این تصمیم را گرفت که یک نماینده بر افغانستان داشته باشه. عرض پیشتر و می بود زمانی که در کشور بحران به وجود میاد، ملل متحد برای اینکه بحران را مدیریت کنه، برای اینکه بتانه طرف های درگیر را به تفاهم برسانه، اینا نماینده تعیین میکنند و ما در تاریخ آخر کشور خود یعنی 35 سال است این نماینده را داشتیم. اگر یادتان باشه آقای دیگه کردویز بود، بینن سوان بود، لختر ابراهیمی بود، محمود مستری بود، این مردم های بودن که اینا در اون وقت هایی که در افغانستان بحران موجود بود بین پاکستان، افغانستان و امریکا و ملل متحد، اینا در رفت آمد بودن و این پیغام ها را می رسولن یکی با دیگر. این روز هم فکر می کنم یک ضرورت از بخاطر ازی که یکی که زبان حکومت فعلی با دنیا یا مو فکر از اینا با دنیا شریک شد و طالبا این جدی درک بکنن که دنیا از چی میخواه. ما فکر میکنم ولی طالبا یک مشکلی که دارن، اینا خواستای دنیا را یا بسرا زبان دنیا را نمیفهمن و اینا فکر میکنن چیزی که ما میگیم و درست است، دنیا مجبور است که ما تعامل کنن، ما مکلفیت
نداریم. به نظر شما چنین یک موقف تا چه وقت میتونه ادامه پیدا بکنه؟
ما عرض میست که یک موقف خودکشی است. ببینید طالب ها باید از دوری اول خود درس کافی گرفته باشند. اینا به خاطر نسپردن اسامه بن لادن، اینا 20 سال افغانستان میدان جنگ بین ناتو، بین امریکا و بین خود ساختن. صدها هزار انسان کشته شد افغانستان بمبارد شد، مادر بمها اینجا استعمال شد و مردم به بدبختی های گوناگون دچار شدند. علتش اینمی سیاست غلط طالبا بود. این حالی هم عرضم ایست که طالبا باید به اوش میان، باید که تک بکنن که این مزاق نیست و این فرصت طلایی که تا هنوز هم به دست از این هست. مخوی تو فکر میکنم که فرصت های طلایی را طالبا ساز دست داده میرن. اگر این هایی تو فکر بکنن که ما یک گردوی بشار منظم داریم، سلاح و تجهیزات داریم، امروز اینمی اردوهای بسیار کلان کلان و تجهیزات بسیار کلان کلان یا حملات امتیاری، اینا دیگه کارساز نیست. ما در غزه میبینیم، اولا شما در جنگ غزه را میبینیم که چی جنگ مصیبت بار و خانوان سوز است. کس به کس رحم نمیکنه. درست است که شورای بزرگ میگیم که ما حقوق بشر را مراعات میکنیم، ما با بشر و انسانیت احترام میگذاریم، لیکن جایش که بیا بسیار بیرحم هستن، هیچ رحم نمی کنن، هیچ چیز وجود نداره پیش از اینا بجز منافع خودشان. ما اینه میگیم که طالبا برادران شما غلط نخوانین کتاب هست، شما دارین غلط میخوانین. باز افغانستان رو به یک جای میبرین که یک جنگ طولانی دیگر به یک کشور موجود ده و مردم افغانستان امیالی ببینید، مردم افغانستان از افغانستان فرار میکنن. اون پاسپورت که حق یک انسان، شما ببینید اون تصویرهایی که در رسانه ها میای ببینید که سر ریاست پاسپورت در کابل چی حال هست. اگر کابل یا افغانستان تو گل گلزار باشه، این مردم چرا میگریزن؟ مردم باید تشویق شدن که از بیرون کشور ماجر، ما در حدود 8-9 میلیون ماجر در بیرون از افغانستان ماجر افغانی داریم، اینا باید به افغانستان بیاد. امی فرصت و زمینه رو باید طالبان مساعد بسازن، امی دعوت باید کنن. اینا رفتن کمیسین رو به نام دعوت جور کردن و دو کلشون امو اشخاص فاسده که اینا در شرطای میلیون دلاری شامل بودن دوباره آمدن و ما ضرور نیست که نامانشان هم بگیرم، کل مردم میفهمن. یعنی یک پلیسی درست برای جذب افغانان است. شما متخصص افراد و جوانای مسلکی را از کار برکنار کده رایستین و کل حکومت مدرست ملاها دادین که ملاها هم کل سواد تعلیمشان تا صنف 8 یا صنف 9 مدرسه است، چیز بیشتر از اون ندارد. شما در کل اینی دانشمند ها و علمایی که در افغانستان است، 5 نفر نمیافین که اینا تحصیلات عالی دارن، خود مسائل دینی داشته باشن. این چند تا از پانتون ازهر و پانتون های بنگلی که پانتون های اسلامی هستن، مثلا در اندونزی هست، در مالیزی هست، در فاکره، چند تا از اینا از اونا فارغ شدن. ما گمان نکنم اگر از 5-10 نفر زیاد ایتر تحصیلات اینا داشته باشن. مثلا سیستم تحصیلات علی را زدین خراب کردین، تعلیم زنها را محدود ساختین، فرهنگ مردم را سرش حمله کردین، سر هنر حمله کردین، سر مذاهب ببینید سر مذاهب حمله کردین، سر زبان مردم حمله کردین. یعنی مردم خو منتظر از این نبودن که طالبا بیان سر کل چیزا، سر هویت ملی ما، سر زبان ما، سر بیرق ما چی موندن؟ آثار تاریخی اونو یک بطای بامیان بود که اگران توریست نمتونم در اون دوره اول بابام پراندن. این حالی هدف ایست که اگر اینا به حکومتداری خوب میرفتن که بسیار خوب بود که نرفتن. ما دوالی ترکه میکنیم که بسیار خوب شد که جنگ ختم شد در افغانستان، طالبا تجربه گرفتن، طالبا حالی دیگه حکومت ملی میسازن، حالی متخصص روشن فکر رو دانشمند دعوت میکنن، حالی جوان ها اینجا شامل میشن، فساد از بین رفت، رشوت از بین رفت، جزایر قدرت از بین رفت. مردم آرزو داشتن که اینا یک حکومت بیارن که ملی باشن، متاسفانه اینا بر روی که حکومت ملی مرد او چیزی که مردم داشتن رو نمست بشن کرد. اما اسلامی هم نیست، من خود ایر اسلامی هم نمیگم، بخاطر ازی که در هیچ کجا اسلام ایطوری که اینا از اسلام قرآت و برداشت دارن ایتو چیزی روایت در هیچ جا اسلام نیست، نه از حجاب است. شما کل تاریخ اسلام بخونیم، کسی به خاطر بدحجابی نه شلاق خورده، نه زندان شده، نه شکنجه شده، نه اذیت شده. و اینالی میگه که خربوزه از خربوزه رنگ میگیرن، به خاطر از اینکه اینا ایران دیدن، ایران یار دیدن، اردو از اینا دوستای بسیار سمی میشدن. حالت ایران به شما معلوم است، ایران در یک حالت بسیار بد قرار داره. ایران اقتصادش متضرر است، ایران در جنجال های منطقوی شامل است، ایران در جنگ های نیابتی در فلسطین، در لبنان، در یمن، در سوریه، در عراق شامل است. همین دو سه روز بیشتر اینا امروز که امریکایی گفت میزنه که ما عاملی نیزی را مصابی نیزی کسی که در اردن سر اساکر امریکایی و نظامی های ما را گشته، ما مصابی نیزی را جزا میتیم، مجازات میکنیم. این مجازات کی متعمل میشه؟ این مجازات مردم بیچاره متعمل میشه. این حالی این چیز است در افغانستان. اینا دو تا فکر میکنن که ما از اسلام روایت خوبتر قرارت خوبتر داریم، در حالی که هر دو اشتباه روان است.
بله جناب آقای اتمر، در حالی که رقمی که شما فرمودین، خب اینا به مو برداشت خود از مسائل دینی ما موقف سیاسی مشخصی که دارن همچنان پایبند هستند و شاید هم نمایندهشان به دوحه نره، در حالی که این در حالی است که شماره از مخالفان چرای سیاسی نمایندهایی از زنان و نمایندهایی از جامعه جهانی در دوحه گرد هم میان و گفتگو میکنن، آیا چقدر ای میتونه چی توقعی باید داشت در حالی که نماینده طالبان نیست و رقمی که شما گفتین اینا بر موقف خود و در دیدگاه خود همچنان پابند هستن و هم میگن که یگانه راه گفتگوست نه جنگ؟ پس این دو حالت که یکی در موضع خود باقی میمانه و شماره از نماینده های افغان ها و جامعه جهانی در دوحه گرد هم میان، چی توقعی باید داشت؟ آیا باز هم به نتیجه نخواهد رسید و یکی دیگه از نشست هایی در مورد افغانستان؟
یقین دادم تو رماز بخاطر از اینکه امروز مولوی کبیر یعنی معاون سیاسی رئیس الوزرا یکم گفت که ما در موقف خود تغییر نمیاریم. ما مردم اگر چیز بگویند ما موقف خود تغییر نمیدیم، یعنی به این معنی است که اینا هیچ پیشنهاد را نه از مردم افغانستان و نه از اینا قبول میکنند. چیزی که خود از اینا میگه بر خود از اینا درست است. و من فکر میکنم کشورهای دیگه که اینا در این مسائل اون رقابت های نیابتی را برا انداختن اینا را مشوره میتن که شما نماینده را رد کنید، شما مجلس را رد کنید. این مسائل اینا را در یک تقابل قرار میتن و ولم این مشوره از هر کس باشه، من نمیگم که مشوره از کی هست، از دوستای زینا هست کی از قدرت های بزرگی که در منطقه هست یا از امسال هست یا از هر کسی که هست. منطقه پاکستان هم از یک دید دیگه داره. پاکستان میخواه که باز یک پروژه امنیتی رو در اینجا بگیره. شما اظهارات اخیر رئیس ارتش پاکستان دیدین که ما زندگی یک پاکستانی رو با کل افغانستان نمیتونم، یعنی کل افغانستان رو تباه میکنم. و این اعلان یک جنگ دیگه تلویه هم یا جنگ دیگه از در منطقه، ما فکر میکنم گپ از او بشار معنای خراب و خطرناک داره. اینا آمادگی برای ناامنسازی منطقه میگیرن. ما همیشه یه گپ گفتیم در تای دو نیم سال گذشته که منطقه یک آرامش قبل از طوفان داره و این آرامش قبل از طوفان تا آخره نمیمونه. طالبا باید امی آرامش به اصطلاح دایمی بسازن و ایره کوشش کنن که اینا جز برنامه های سیاسی دیگر کشورها و رقابت ها نشوند. متاسفانه که گفار کم نشوند. اینا ایتو فکر میکنن که اون فکر ایدئولوژیک است که ما بهترین انسان های دنیا هستیم. جهاد ما تا آخر تا آخرین کافری که در روی زمین زنده است ادامه دارد و ما مکلفیت ما در روی زمین ادامه جهاد است. اینالی در از اینا حکومت داری، مردم داری، کار و سطح زندگی مردم، انکشاف، این مسائل اصلا مطرح نیست. وقتی که فکر از اینا اینمی سه خط باشه که ما جهاد ما ادامه داره و ما بهترین مردم هستیم، تا آخرین کافر ما می جنگیم جهاد می کنیم، اینا به این صورت شما فکر کنیم که چطور اینا می تونن که در جامعه جهانی در یک فکر قرار بگیرن. و ما فکر می کنم به نظر ما که دنیا یک فرصت را داده بود بر طالبا و این فرصت داره و آخر میرسه. اینا شما شاهد خواهد باشیم که دمی کنفرانس دوهای آنشست دوها تصمیم های گرفته خواهد شد که دیدلاین برای طالب ها داده خواهد شد
و شاید فکر میکنه که تحریم های وضع شد و اگر طالبان به این شکلی که شما فرموده ادامه بتن به این موقف سختگیرانه خود و علاقمندی به گفتگو و نشست بر میز مذاکره نداشته باشن، خب پس جهان چی گزینه داره در برابر طالبان؟
ببینیم جهان مکلفیت های داره و اون مکلفیت ها پشتیبانی از حقوق زن ها، پشتیبانی از حقوق بشر، پشتیبانی از یک حکومت مشروع، آمدن یک حکومتی که بر اساس قانون باشه، این مسائل است که در تمام دنیا مراعات میشه. اصلا بعضی کشورها مثل برما و مثلا کوریای شمالی یا شاید هم کدام کشور دیگه که اونا هیچ نوع میارای جهانی را مراعات نمی کنند. اما اونا باز ایتو در یک موقعیت جیوپولیتیک بسیار حساس قرار ندارند. مثلا بر ما هرچی که باشه دنیا به اون ضرورت نداره، یعنی دنیا نه او کدام اتصال منطقه‌ای است، نه او کدام به حساب نقطه استراتژیک است بر امریکا یا بر روسیه یا بر چین و نکدام چیزی. کوریای شمالی، ما میفهمیم کوریای شمالی امروز محصول 50 سال پیش است، محصول 60 سال پیش است، پدر کلامه است از وقتی کیم ایل سون و جان کیم ایل این و اینی ها بود. و اونا به هر صورتش دارای یک اقتصاد است، دارای یک قوت نظامی بالاتر است و دارای مردمی که به فکر رئیس جمهورش و به فکر مرابرش چی هستن، قائم هستن و معتقد هستن. ما اینه میره نداریم. افغانستان در یک موقعیت جیوپولیتیک حساس قرار داره. اینجا قدرت های بزرگ چین بسیار نزدیک است به افغانستان، روس آسیای میانه است و روسا از آسیای میانه مثل حریم سیاسی خود حفاظت میکنن. بله. و این طرف دیگه ایران است. ایران خودش هزار مشکل دارد.
یک دقیقه دیگه مانده آقای اطمر، چقدر شما خوشبین هستین به نشست دوها و چی انتظار دارین؟ یک دقیقه فرصت دارین.
و خوشبین گفته نمیتونم، لیکن نشست دوها بالاخره یک فرصتی است و شنیدن صدای جامعه مدنی افغان ها و شنیدن صدای زن افغان و شنیدن امو جامعه روشنفکر و سیاسی افغانستان و یک موقعیت است یا یک فرصت است که اینا با جامعه جهانی، با امریکا، با روسیه، با کشورهای بزرگ دنیا بشینن و صحبت بکنن. یک فرصت خوب و مناسب است و من امید دارم که از این یک استفاده بهتر شود و به یک نتیجه مثبت تمام افغان ها و جامعه جهانی برسد.
به نهایت تشکر جناب آقای اطمر از حضور شما در برنامه و از اینکه نظر خود با ما و با شنوندگان قسمت کردین. وقت خوشی بر شما تمنا دارم.
تشکر از شما.
تشکر. بینندگان و شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه روایت امروز که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارم. برنامه بعدی ما استاس و جغ یا صدای شماست که همکارانم رنا دران خورزنگ و فوزی احسان او را گردانندگی میکنند. شما هم میتونین با گرفتن شماره 222-980-6820 در برنامه سهم بگیرین. وقت خوشی بر همه شما آرزو میکنم. We'll be right back.